Girdėsite daktarės Bronės Gudaitytės laidą Tikėjimas, viltis ir meilė kaip Dievo patyrimo dovana.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien visų šventųjų šventėje kaip tik ir kalbėsim apie tikėjimo, vilties ir meilės patirtį kaip Dievo patirtį. Nes šios dieviškos dorybės iš tikrųjų buvo subrandintos po Jėzaus prisikėlimu. Tai tarsi yra tos dorybės, kurios sutampa su Dievo, su dvasinio Dievo patirtimi. Iki kol Jėzus dar vaikščiojo šitoje žemėje, jo mokiniai tiesiog jį matė, jį žinojo, jo klausė, klausėsi, vaikščiojo kartu su juo. Ir tam tikra prasme, galima sakyti, išgyveno didelį virsmą jau kančios momentu, Jėzaus kančios momentu, kada jie matė, kad jų viltį žlunga, bet po prisikėlimo jie suvokė, kad vis dėlto gali būti ir kitaip, negu žmogus logiškai mąstantis sugalvotų, kokia čia bus baigtis arba kaip jie jautėsi apgauti, kitaip tariant, tarsi tie jų planai lyg ir ne iki galo išsipildė taip, kaip jie galvojo, bet žymiai geriau, negu jie galvojo. Ir vat ta Dievo patirtis, dvasinė Dievo patirtis, tada juose kaip tik ir pavirto tikėjimo, viltimi ir gale mylėti. Jėzus sakė, aš išeinu, bet palieku jums dvasę guodėją, arba kitaip tariant, per ją aš būsiu su jumis per visas gyvenimo dienas. Kitaip tariant, ta mano dvasė yra ta pati šventoji dvasė, arba tai veikianti malonė, kuri ir yra pačioje Dievo patirtyje. 20-o amžiaus teologas Karlas Raneris sakė, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip iš vis jo nebus. Ir tada mes galvojom, dabar jau 21-as amžius, tai su manim kaip ir viskas baigta, nes mistikas nesu, neturiu tokios patirties, kaip turi mistikai, tai tada jau čia kažkas ne... Kai Raneris sako, tai visiškai nebus, tai reiškia, aš visiškai netikintis, ar kaip čia suprast. Bet problema yra, ką mes laikome tą tikrąją mistinę patirtimi. Ir tikrai mes žinom tas, sakykim, šventųjų patirtis, Dievo artumo išgyvenimą, tada, kai jie tiesiog pojūčiais patyrė Dievą, sakykim, kaip Faustina. Ir tada ta Dievo artuma ją lydėjo nuolat ir jinai nuolat patirdavo tą Dievo artumą. Vėlgi, Teresė Vilietė kalba apie tai, kad tuomet, kai jinai patyrė Jėzų ir jis tarsi kaip ir nuolat liko joje, jinai visą laiką tarsi gyveno savo kasdienybėje, turėdama jo artumą taip. Sakytume, kryžiaus Jonas ir kiti mistikai ir šventieji, jie taip kai kurie yra patyrę būtent tokias patirtis, kurios pirmiausiai buvo išgyvenamos, tarsi, kaip mes sakytume, va taip, kaip Šiluvoj ten pasirodė Marija arba šventai Bernadetai pasirodė Marija ir tie vaikai, kurie matė Marija, kaip taisyklė kažkodėl vaikai, tai vat, atrodytų, jeigu aš turėčiau vat, tokią patirtį, kaip jau ir pripažinčiau, kad čia yra ta mistinė patirtis, dėl kurios tas mano tikėjimas yra tikras. Bet tas pats Karlas Raneris sako, kad yra ir kasdienės mistinės patirtys, kaip malonės patirtys, kurios gal nėra, kaip mes galvotume, tokios regimos, įspūdingos, bet vat tas, kuris patiria Dievo artumą, jisai patiria tam tikrą jėgą, kuri tarsi prisiliečia prie jo. Kitaip tariant, jis suvokia, kad tarsi jį lydi kažkokia neregima paslaptinga jėga, arba jo rūpinasi, arba šitame momente, šitoje situacijoje, vat taip kartais atrodo, vat tik galėjau Dievą sugriebti už rankos, bet tu nejutimais jį patiri. Dar reikėtų suminėti ir tokias nereliginės formos, bet religinės patirtis, nes iš tiesų Dievas yra visiems visur ir visada, tik tai ta mūsų laikysena yra labai skirtinga jo atžvilgiu. Tai šia prasme, galbūt mes niekada nepagalvojom apie tas tokias keistas, tarsi nereliginės formos, bet religinės patirtis, kaip nieko arba tuštumos išgyvenimą arba Dievo nebuvimo išgyvenimą, kurį labai stipriai patyrė kūdikėlių Jėzaus Teresė prieš mirtį. Tai ar kažkokios šio laikinio nihilizmo apraiškos, kur žmonės tiesiog savo vidum tarsi net prašo, sakydami, kad jeigu tas Dievas būtų, tai kodėl jis man kažkaip neapsireiškia? Bet tuose žmonėse yra tas toks vidinis tuštumas, kažkoks niekumas, iš kurio jie šaukėsi. Ir Simona vėl kaip tik kalbėjo apie tokios formos religinės patirtis, kur Dievo nėra. Toks keistas dalykas. Kitaip tariant, jeigu mes kalbam apie juodą spalvą, tai žinom, kad balta spalva tikrai yra. Jeigu tikrai žmogus išgyvena va tokią patirtį ir jisai kažkaip jaučia, tarsi pabrėžtinai Dievo nėra, tai alternatyva Dievas yra. Eti Hilesium irgi mini tokias patirtis. Kitaip tariant, žmogus savo viduje dėl tam tikros savo vidinės laikysenos, jis kažkaip savaip reaguoja į tą Dievo malonę, kuri jam yra tos dvasios tarsi liejama. Ir tada žmogus, jeigu jisai kažkokiu būdu tą malonės patirtimi, jo reakcijoje būtent ir įvyksta, vat, kaip čia kalbam, ta religinė patirtis turinti tokią nereliginę formą. Kitaip tariant, tu patiri nieką, bet tas niekas yra kažkas. Tu patiri tuštumą, bet ta tuštuma yra kažko pripildyta. Tarsi kaip tai mažai Teresėliai, kai jis sako, piktoji dvasia greičiausiai taip gundė, kad tiesiog kažkokios mintys ėjo, prieš kurias jis nieko negalėjo padaryti, kad Dievo nėra ir tuo pačiu jinai su Dievu kalbėjo. Tai va toks keistas dalykas, bet jinai tikrai išgyveno būtent tokią patirtį. Taip kaip filosofas Manuelis Garcia Morenti 1937 metų naktį, kaip jis pasakoja, kad išgyveno tokį ypatingą įvykį, apie kurį jisai draugams pasakodavo, bet tikrai buvo ir skeptikų išklausiusio istoriją. Bet jis sako, nežinau, kai sieninis laikrodis išmušė vidurnaktį, naktis buvo labai giedra ir labai šviesi, ir sako, tikrai tiesiog mano atmintyje ta akimirka išlikus tuo pačiu ir kaip pati gražiausia, ir kaip pati tokia baisiausia, kaip Otto religijotyrininkas sako, kad Dievo patirtis nebūtinai turi būti estetinė ar etinė. Reiškia, tuo pačiu tu gali ir grožį patirti, ir visą tą mysterium tremendum, tos paslapties siaubingumą. Tai sako, nežinau, tada sumišę buvo jausmai ir baimė ir nerimas ir išgastis ir kažkoks sumišimas, bet jis sako, aš stovėdamas prie lango tikrai jaučiau, kad kažkas čia vyksta. Ir sako, kai aš atsigrėžiau tarsi į savo kambarį, Tai aš suprantu, kad čia viskas vyksta, nes nuo to, kas ten vyko, tiesiog net, kaip jis sako, drebėdamas atidariau langą, tas oro gūsis į veidą plūstelėjo, bet nežiūrint nei to vėjo, nei to, kad jis tikrai sąmoningai, nu, sąmoningas, nemiegantis. Sako, nuo to, kas vyko mano kambaryje, aš suakmenėjau, nes, kaip jis sako, ten buvo jis. Aš jo nemačiau, negirdėjau, nelytėjau, bet tikrai jis buvo čia mano kambary. Aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau, nieko negalėjau paliesti, nejutau nė menkiausio pojūčio. Bet tikrai jis ten buvo. Jis sako, aš tiesiog buvau persmelktas jo buvimo ir aš jį jaučiau taip, kaip jis sako, kaip dabar jaučiu šitą popieriaus lapą, ant kurio aš rašau. Tikrai 100%. Jis sako, nu man, nu niekas neužginčys. Galbūt jis kažkas ten man kažkokius išrašinės receptus, sakydamas, gal ten su tavim buvo kažkas ten psichologiškai ne taip. Jis sako, ne, tiesiog nei prieš tai aš apie tai galvojau, nei aš pats sukūriau šito dalyko, bet jis tiesiog įvyko. Ir jis sako, aš tiesiog, nu, neabejoju to įvykio aiškumu. Ir sako, tiesiog aš buvau užhipnotizuotas jo artumo, aš nedrįsau pajudėti ir sako, visa siela, visa savo širdim troškau, kad tai truktų amžinai. Sako, tokia palaima to artumo mane užliejo, toks gilus džiaugsmas, kurio aš tokia ant žmogiška potyris, ant žmogiškas, kurio aš negaliu prilyginti jokiam kitam. Jis sako, tuo momentu man atrodė, kad išnyko viskas, dingo viskas, kas ten mane slėgė, ar kokias aš ten problemas turėjau. Net sako, aš pats save visai kitaip jaučiau, tarsi aš pats būčiau kažkoks perregimas, ne visiškai jaučiau savo kūno svorį. Sako, tarsi kažkoks vėjo gūsis galėtų mane nešt, kažkoks dvelksmas galėtų mane pakelti. Sako, tarsi jaučiau aš tą begalinio švelnumo, tą dvelksmą, bet tai, kas čia vyko, tiesiog kūniškai nebuvo apčiuopiama. Na ir sako, va, tas artumas, aišku, jisai, kad ir kaip troškau, kad niekada nesibaigtų, bet va, kažkada baigėsi ir sako, pats nežinau, kiek tai truko, ar akimirksnį, ar kelias minutes, kiek tai laiko, niekaip negalėčiau pasakyti, tarsi viskas buvo sustoję. Ir sako, va, šito įvykio prisiminimas nesitraukia iš mano vidaus niekada. Kitaip tariant, tai išgyventa patirtis many liko tarsi amžiams. Aš, kaip Jėzus pasirodė apaštalams ir Tomas sakė, netikėsiu, kol aš ten savo rankų neįdėsiu į jo žaizdas. Ir Jėzus sako, va, Tomai, dėk savo rankas į mano žaizdas, čia aš. Tai panašiai šis filosofas sako, kad aš nesenai buvau atsivertęs ir tarsi man tai buvo paties Dievo dovana, kad aš tiesiog juo neabejočiau. Negalėjau aš jo paliest, bet aš jį visa savo siela tarsi jutau taip tikrai, kaip vat, bet kokią ranką paliesčiau, kaip jis sako, stalą, vat, ant kurio aš dabar rašau. Panašiai ir Teresė Avilietė irgi taip rašo, kaip jinai išgyveno Dievo artumą ir tada tarsi tas Dievo artumas nepertraukiamai ją lydėjo, tarsi buvo per dienų dienas kartu šalia jos. Tai kai mes kalbam apie tokius, sakykim, žmonių išgyvenimus, tai tikrai sakytume, na, ne kiekvienas krikščionis patiria tai, bet kiekvienas tikriausiai norėtų tokios išskirtinės patirties. Bet Dievas nėra tolimas nei vienam iš mūsų. Kaip mes sakom, jame gyvename, judame ir esame. Ir kryžiaus Jonas sakė, kad Dievas yra kaip saulė virš visų sielų tam, kad joms apie save praneštų. Bet ko čia stinga, tai tikrai ne paties to Dievo pasirodymo, bet trūksta žmogaus dėmesingumo jam. Ir kaip tik Raneris skatina pažvelgti į patirtis kasdienybėje. Va tada, kai jis sako, ten galbūt mes nepatiriam tokių įspūdingų įvykių, bet tikrai dažnai patiriam tokį mūsų šildantį Dievo artumą. Vat tokį, kuris, kaip sakiau, pradžioje kaip tiems mokiniams ištiko, kad jie kažkaip įsivaizdavo vienaip Jėzų, bet kas atsitiko po to, kai jie labai nusivylė, tai tikrai jie negalėjo to niekaip sugalvot. Tai ir Dievas, kai prisiliečia prie mūsų kasdienybės smulkmenų, kartais mes jau būnam ten palaidoje, sėkmingas pabaigas arba jau praradę viltį, bet staiga pamatom, kad vau, stebuklas, kaip čia taip viskas tarsi savaime persivertė būtent į tą tokią pusę, kur net aš niekaip negalėčiau pagalvot ir tuo labiau niekaip pats negalėčiau tam įvykiui suteikti būtent nu, vat, tokios sėkmės, sakykim. Tai Ignacas Loyola irgi yra pasakęs, kad reikia surasti Dievą visose dalykuose. Arba kitaip jis sakė, nesuprantu, kaip žmonės neranda Dievo, juk neįmanoma jo nesurast. Jisai yra kiekvienoje būtyje, jis mums duoda tą būtį. Taigi ir Karlas Raneris sakė, kad kasdienybėje mes galim patirti būtent tą dvasinį prisilietimą. Jis sakė, yra ta malonės patirtis, yra dvasios patirtis ir tai yra būtent ta vadinamoji kasdienybės mistika. Tai tuo jisai sako, nebejokime. Ir galbūt mes apie tai kalbam nedrąsiai, mes prisimenam tuos atvejus, mes kartais net savo neleidžiam pripažinti, kad tai yra būtent ta dvasinė Dievo patirtis. Mes dažniau pavadinam atsitiktinumu, susikloščiusiom aplinkybėm. Bet Raneris sako, vat, ar pastebi Dievą tuo net savo elgesyje, nu pavyzdžiui, tada, kai tu nu, niekada nesi tas žmogus, kuris nutyli, ar ne, jeigu ten tave neteisingai, tarkim, kaltina. Nu, bet vat, vieną kartą ėmėj ir nutilai, nors paprastai būtų, kad tu gintumės, tu teisintumės, tu ten įrodinėtum, aiškintum, kad čia su tavim neteisingai elgiamasi, kad tave neteisingai supranta, o vat sako, tokia patirtis ir tu pats stebėsi, kaip aš taip galėjau. Bet ar dėl to, kaip čia pasakyti, išėjo tau blogiau, geriau ir tu džiaugiesi. Ačiū Dievui, kad aš ten patylėjau. Toliau sako, o gal tu kam nors ėmė ir atleidai? Tiesiog, gal net niekas nepastebėjo, gal tas tavo atleidimas buvo labai tylus. O iš kito žmogaus priimtas nu tiesiog kaip savaime suprantamas dalykas. Tarsi tu va čia ir buvai kaltas. Gal tu tiesiog sugebėjai pasiaukot, nors tikrai nei kas pripažino to tavo pasiaukojimo, nei padėkojo, galbūt net pats tu nepajutai ten kažkokio vidinio pasitenkinimo, bet tiesiog pasiaukojai. Ir vėl pagalvoji, kaip aš čia taip galėjau padaryti. O gal tiesiog kartais apsisprendėjai už tokį darbą, kurio, nu tikrai, kur niekas nežinos, kad tu padarėjai, bet tu žinai, kad tas žmogus džiaugsis. Ir šiaip, nei vienas galbūt nedarytų tokių darbų, tu ėmėjai ir padarėjai. Ir galvoji, nu net pačiam keista prieš save, kaip aš taip galėjau padaryti. Galbūt tikrai kažkas buvo labai absurdiško, galbūt buvo kažkokia keista situacija netgi blogai ir tu nepabėgai nuo jos, o ją priėmėjai ir tiesiog net priėmėjai už tą situaciją atsakingumą. Vėl gal tu niekada nebuvai malonus su kažkokiu žmogum, o va, žiūrėk, šį kartą kažkaip sugebėjai. Ir ar tikrai sakytume, nu, tokių patirčių tai apstu, bet ar čia tikrai Dievo patirtis? Ir Aneris sakytų taip, nes tu pats iš tiesų pats pripažįsti, kad niekada negalėtum tai padaryti, ką tu čia ėmė ir padarėjai. Ir jis sako, čia yra ta Dievo malonės patirtis. Dievo malonė tave čia palydėjo, Dievo malonė tave sustiprino. Taip kaip Jėzus sakė, aš va, išeisiu, bet paliksiu dvasę. Ir ta dvasios patirtis yra Dievo patirtis. Jinai mus ir sustiprina, ir paguodžia. Kaip motina Teresė sako, darykite gerus darbus ir jūs keiks, išjuoks, paniekins ir vis tiek darykite. Ir apie ką jinai čia kalba? Būtent apie tuos gerus darbus iš tos dvasios malonės sustiprinimo. Taigi Kristaus malonė slapta veikia kiekvieno širdyje, jai nėra sienų. Ir apie tai Raneris kalbėjo sakydamas, kad kiekvienas asmuo išgyvena tą Kristaus mums paliktą malonę, nesvarbu kokia būtų situacija. Ir čia tik tai priklauso nuo žmogaus jautrumo. Jis sako, va toje situacijoje, kada tu priimi ir kai kalbam, kada tu net keistai prieš save taip, kaip sakytume, šventai pasielgiai, tave atrodo užliejo viltis, tu pranokai visus savo lūkesčius, tu kažkokį džiaugsmą vidinį gavai, tu iš tikrųjų galbūt jeigu nepalūžai po nešamų kryžimi, tu gavai kažkokią malonės dovaną. Ir sakoma, kad ten, kur apstu kančios, ten yra labai, labai daug galimybės pasireikšti meilės galiai. O ta meilės galia pasireiškia visokeriopom formom. Ir džiaugsmu, ir ramybė, ir dorybių formom, ir kantrumu, kurio gal tu anksčiau neturėjai, ir tyla, tylumu, ir supratimu, ir išgirdimu, ir pastebėjimu. Ir matai, kad iš tiesų tai ne iš tavęs tie dalykai eina, bet tarsi tu gauni. Ir tau pačiam nuostabu, tai yra kažkoks vidinis liepinys. Vėlgi, tada, kai mes norim būti Dievo paguosti, nebūtinai jis mus paguodžia būtent taip, kaip mes įsivaizduotume. Ir Dievas duoda kartais tas dovanas, kurias mes labai atvirkščiai įsiaiškinam. Ir turbūt turi praeit kažkiek laiko, kad mes kartais suprastume tą malonės prisilietimą. Tai vat tokia yra ta kasdienybės mistika, kada tarsi Dievas pats pirmasis apsireiškia mūsų gyvenime. O kaip mes tą apsireiškimą priimam per savo si, tai ta reakcija gali būti labai įvairi. Kaip sakau, galima kartais pasidžiaugti, va koks aš žmogus, kaip aš sugebu, galima kartais pagalvot, nu, kažkokie sutapimai, kažkokie atsitiktinumai, ar dar kažkas. Bet Raneris sako, tikrai mes kartais būnam apgirdyti to šventosios dvasios ir tada tarsi jinai per mus padaro tokius darbus, kada nustebina ir mus pačius. Tai va tas Dievo artumo suvokimas nebūtinai yra toks protu suvokiamas dalykas, bet būtent patirtimi. Mes kalbam, kad stipriausi dalykai yra tie, kurie susiję su pačiu gyvenimu. Ir ką mes čia patiriam? Mes patiriam patį gyvenimą, bet prie kurio prisiliečia Dievas. Atrodo, tai tik gyvenimo situacijos. Bet mes matom, kad kai prisiliečia ta Dievo dvasė prie jų, tai tada mums patiems kaip maži stebuklai. Būtent tas pats Karlas Raneris sako, kad tos akimirkos, kurios mus labiausiai nustebina, būtent yra akimirkos, kurios pranoksta tai, ką mes sugebėtume patys suvaldyti. ar ne, nes mes įpratę valdyti situacijas. Ir dažniausiai, kai tu jau nevaldai situacijos, o jinai kažkaip tarsi atsitiktinai susivaldo, tai tikrai tikėkim, kad tuo momentu mes patyrėme tą gailestingą Dievo veikimą. Ir vienas kunigas yra apie save pasakoje, sako, kad aš galėčiau tam tikras gyvenimo patirtis pavadinti žemo intensyvumo mistika. Kitaip tariant, nu, tai yra va tokie dalykai, kuriuos mes nu, tiesiog nurašom, bet kaip jis sako, taip kaip Dievas vaikščiodamas, kai kvietė mokinius, jie negalėjo atsilaikyti prieš tą kvietimą ir sekė Jėzų, taip sako, kartais pastebėjau mano gyvenime, kad aš esu tarsi kažkoks toks Dievo valdomas robotas. Na ir jisai papasakojo tokį atsitikimą, kad nu, ruošėsi tiesiog mišioms jau savo parapijoje ir staiga, sako, paskambina iš tos vietovės onkologinės ligoninės ir prašo, kad jis tiesiog greičiau atvyktų į ligoninę ir paaukotų šventas mišes, nes nu, turėjo būti kunigas ir taip atsitiko, kad jo nebus ir jis sako, nežinau, kas atsitiko, viską mečiau ir jau ruošios važiuoti ir žodžiu savo ten zakristijonu pasakė, paieškokit, gal rasit kokį kunigą, kuris galėtų va čia staigiai atvažiuoti ir atlaikyti mišes. Ir sako, aš važiuoju ir galvoju. Čia aš kažkaip pasikarščiavau, kas čia su manim pasidarė, viską mečiau, parapiją palikau ir dabar važiuoju pavaduot kito kunigo, o dabar kažkas ieško, kas galėtų pavaduot mane, nu kažkoks absurdas. Nu bet jau viskas, sako, tarsi aprengiau vieną nurengdamas kitą ir sako, ar čia koks geras darbas, kažin, nes savo pareigosgi, tai netlieku. Sako, nežinau, kas čia manį suveikė, na, bet sako, atvažiavau į ligoninę ir sako, tikrai pamačiau, kaip ten laukė tie ligoniai ir neįgalių buvo ir atvežtų ir žodžiu ten, ir, sako, labai apsidžiaugiau pamatęs, kad nu, tiesiog žmonės net per jėgą ten, bet iš džiaugsmo susirinkę, bet ligoniai vis tiek kenčiantys kažkokius skausmus ir dar negana to, sako, net prie tos jau salės, kur ėjau mišes laikyti, sako, pamačiau, kaip viena moteris taip raudojo ten atsiklaupus, ne ligonė, bet sako, tarsi kokia Marija Magdalietė, nu, bet sako, gerai. Po tų mišių, sako, kažkaip nu, paklausiau aš, nu, kuo galėčiau jai, nu, kas atsitiko, kad jinai tokioj būsenoj. Jinai sako, aš nežinau, kas čia mane palėtė, sako, aš visą gyvenimą vaikystėje, kai priejau pirmos komunijos, tai aš nesu nei iš pažinties buvus, nei bažnyčioj bus, bet sako, aš čia atėjau aplankyti savo sergančios mamos ir sako, išgirdau, kad ligoniai taip džiaugiasi, kad sako, jau buvo pasakė, kad nebus mišio, paskui pasakė, kad bus, taip jie su visu džiaugsmu rinktis eit, sako, ir aš, sako, galvoju, nu gera proga ir mano eit, nu čia taip paprasta, va, arti visi eina ir aš kartu su jais. Ir sako, nežinau, kas man toks graudulys, noras prieiti iš pažinties ir ir jinai sako, nu, ir atrodo, net pats Dievas taip arti, ir kodėl aš taip pati buvau nuo jo toli. Tai va tas kunigas, sako, važiavau atgal ir galvojau, va, palikau savo parapiečius be mišių, bet Dievas matė, kad, nu, čia tos mišios turėjo tiesiog tokią vertę, kad jeigu jų nebūtų buvę, tai nu, daug būtų nuskriaustų, nepavalgydintų, nepagirdytų tą dvasinę prasme ir taip toliau. Ir sako, aš čia elgiausi kaip robotas, aš tiesiog nesprendžiau, bet va taip pasakė ir iš karto apsisukęs ir jau vykstu ten. Vėlgi, Dar jis papasakojo tokį impulsyvų savo veiksmą, kai sako tiesiog važiuodamas pastebėjau, kad stabdo trys vaikinai ir, ai, sako, tai, taip nenorėjau, meldžiausi, ką čia dabar sutrukdys malda. Bet paskui kažkaip galvojau labai nekrikščionį, nu tokia mintis stot ir staigiai sustojau. Na ir sako, įlipo jie į tą mašiną ir sako, nežinau. Jie tokie drąsūs, kaip pradėjo, kaip jis sako, iš šuns dienas tiesiog dėti visą bažnyčią ir kunigus, nu, bet sako, kai jau jie ten pasakoja, ką jie žino, sako, kartais aš pataisau, nes sakau, nu, šitoj vietoj tai, nu, ta informacija nėra visai teisinga. Ir tada sako, iš kur tu taip čia viską žinai apie tuos dalykus? O aš sako, visai paprastai jiems pasakiau, sako, juk aš esu kunigas, kaip aš galiu nežinotų dalykų. Ir tada, sako, jie taip nutilo, susigėdo, ilgai tylėjo, tylėjo. Ir vienas iš jų, sako, ėmė ir atsiprašė manęs už tai, kad nu, jie šitaip drąsiai elgėsi. Ir paklausė, kurioj parapijoj dirbu. Nu, sako, pasakiau. Ir sako, vat ateinantį sekmanį, ne visi trys atėjo, bet tas vienas, kuris atsiprašė, kuris paklausė, kur dirbau. Ir net prisijungė prie jaunimo grupės ir sako, aš taip džiaugiausi, kad nu tiesiog žiūrėdamas į tuos jaunuolius prieš tai aš galvojau, kad gal nestosiu, vis tiek tas jaunimas toks triukšmingas, čia taip meldžiuosi važiuodamas gerai, bet vat, kaip sako, kai tu paklūsti kažkokiam dvasiniam įkvėpimui, tau niekada dėl to nereikia gailėtis, bet, sako, pradėjau save vadinti tiesiog Dievo robotu. Nes aš pats nežinau, Dievas geriau žino ir ta Dievo valia visada tuos reikalus sutvarko žymiai geriau negu mes patys savo valia, jos atrodytų labai teisingai, galim čia susitvarkyti, bet vat kartais tokios absurdiškos situacijos, kur tas reikalas visai ne pagal mano valią, išeina dažnai į gerą ir žymiai geresnį, negu taip, kaip aš būčiau pagal savo valią padaręs. Tai sako, aš tiesiog jau žinau, kad šventoji dvasia veikia, ne tik mane, veikia visus žmonės ir jinai veikia iš vidaus. Ir, vat sako, tiesiog mums reikėtų atsigręžti tuos asmeninius patyrimus, nes ta patirtis galbūt jinai nepanašiai nieka, bet Dievo patirtis tokia ir yra. Ir kad ta Dievo valia jinai nepanašiai tavo valia, bet jinai yra mums nematoma, bet jinai labai galinga, labai sąmoninga ir jinai tiesiog iš nieko gali viską padaryti. Kaip Kalkutos motina Teresė pasakojo, kaip duonos, nu nebuvo ką valgyti ir sako, nežinau, nu kas dabar ten, ką daryti, nu jau sako, atsiklaupiu į ligoniai prie tabernakulio ir sakau, Jėzau, nu nėra ką duot valgyti. Ir sako, aš tik pasimeldus išėjau ir iš karto privažiavo sunkvežimis pilnas maisto produktų. Duonos. Sako, ta žmogus mokyklą užsidarė šiandien, nepriima tos duonos, ai, pagalvojau, kad jums tai tikrai čia ne pro šalį. Ir vat kaip Dievas suveda ir tas sunkvežio vairuotojas irgi net tiesiog matyt spontaniškai pakluso tai minčiai ir gal net nepagalvojo, kad čia ta mistinė Dievo patirtis, bet jinai tikrai yra. Galbūt ne tokia, kaip mes įsivaizduojam, bet Dievas veikia kaip nori, kada nori ir jis iš nieko viską padaro. Tai va, ir atrodytų labai paprastų tie situacijos, labai kasdienės, kartais net neišskirtinės, bet mus labai nustebinančios. Nes tikrai ta Dievo patirtis mums yra neatspėjama, tai yra paslaptis. Ir neaišku, gali būti įvairių pavidalų, į skirtingo laipsnio ar lygmens apsupta, nu, tiesiog net skirtingų mūsų reakcijų, bet tikrai turėtume žinot, kad ne mes patys veikiam. Jeigu mes 100% tikim ir pasitikim Dievu, ir jeigu mes turim viltį jame, Tai būkim ramus. Tikrai viskas išeis į gerą. Kaip Jėzaus Teresė sakė, aš 100% žinau, kad Jėzus yra greta manęs. Tai vat, kartais tai būna ten tokių ypatingų momentų žmonių gyvenimuose, bet ir individualioje patirtyje galim sakyti, kad tie maži kasdieniai momentai taip pat yra tie ypatingi ta prasme, kad Dievas yra čia, kad Dievas yra veikiantis. Ir gal mes negalim paaiškinti tos Dievo patirties, gal ta Dievo patirtis nėra kaip koks maršrutas, kur visada veda tokia aiškia kryptim, bet kaip Jokūbas, Jokūbo laiške yra tokie žodžiai, viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Tiesiog, kad viešpats visada yra čia, tik tai mes nežinom. Šventas Augustinas irgi labai panašiai patvirtina ir masto panašiai. Jisai sako, stovėjau nugarą į šviesą ir veidu į tai, kas buvo apšviesta. Taigi mano veidas žiūrintis į tai, kas apšviesta, apšviestas nebuvo. Tai vat Dievas tarsi mums kažkur, kaip mes nematom, kas už nugaros, ar ne, bet jis sako, apšviečia ir aš tuos dalykus matau, bet mano veidas neapšviestas. Tai reiškia, kad negaliu pasakyti, kad šviesa tvoskė man į veidą, apakino mane Dievo artumas, ne. Jis tarsi šviečia už manęs, nušviesdamas man kelią, nušviesdamas situaciją, duodamas mintį, tarsi apšviesdamas kryptį. Tai va, tas veidas mano nėra apšviestas, bet ir į priekį rankų ištiesus nepačiupsiu Dievu, bet Dievas apšviečia mano tą kasdienį gyvenimo taką. Tai tokiu būdu tikrai žengiamas toks didelis žingsnis iš mūsų to tariamo žinojimo, kuris pilnas neišmanimo. Mums kartais atrodo, vat viską žinau, bet tame mūsų žinojime pilna neišmanimo. Ir tada, kai mes paklūstam tai šviesai, tai atrodo, tu eini į nežinojimą, bet tas nežinojimas, jisai sklidinas Dievo išminties ir Dievo apsireiškimo, jo negaliu pagauti, bet vat tas mano nežinojimas pilnas, pilnatvės kažkokios, o kartais va, tas mano tariamas žinojimas, jisai visiškai tuščias ir bejėgis. Tai va šita patirtis, nebūtinai mes turėtume apie ją daug kalbėti, paprastai apie tokias patirtis mes mažai ir kalbam, dėl ko laiške romiečiams sakoma, kad teisusis gyvens tikėjimu. Mes gyvename tokiomis patirtimis, mes jas prisimenam, kaip Ignacas Loyola moko, sako, vat jeigu tu išgyvenai, kad ir pačias mažiausias patirtis, tai tiesiog užfiksuok tai, ir prisimink tada, kai tu būsi, kaip mes sako, kaip pradžioje sakiau, kai išgyvensim kažkokias tokias tarsi nereliginės patirtis, kur atrodo Dievo nėra, ar ne kažkokia tuštuma, kažkas tave gazdina, kažkas atrodo prieš tave, vat ateina kaip grasinantis tau, ar kažkokia situacija, ar kažkas, ko tu bijai, bet tu tada atsimink, va tartumą, kad Dievas visada visur yra pirmiau tavęs. Ir kad Dievas iš nieko ir net iš blogio, kaip iš tos kančios ir iš tos jau mirties ant kryžiaus, kai visi apaštalai nusivylė, viskas tikrai tikriausiai baigta. Jų žinojimas buvo 100% garantuotas, bet tai buvo tiesiog neišmanantis žinojimas. Ir staiga Kristus prisikelia. Ir vat atrodo, tai, kas yra didžiausias absurdas, ten yra pilna kažko naujo. Ar ne, kad vat ta mirtis subrandino prisikėlimą. Ta keista situacija, net mūsų išgąstis yra kaip tik gera situacija, nes būtent tokioje situacijoje mes galim pasitikėti Dievu ir patikrinam tą savo tikėjimą. Ar tikrai tas mano tikėjimas yra nu 100% pasitikėjimas? Aišku, kai tau viskas gerai, tai gerai ir kalbėt, bet kai mus ištinka tokios situacijos, tai tada, kaip Ignacas Loyola sako, tiesiog išmok prisimint, tu nesi vienas, niekada nesi vienas. Jeigu ir jautiesi labai vienišas, bet esi tikintis, tu nesi vienas. Kodėl sakau, jei esi tikintis? Nes netikinti žmogus taip pat turi tą saulę, bet jis ją neigia. Jisai nuo jos atsiriboja, jis ją atkerta nuo savęs. Taip kaip čia mačiau per televizorių, kaip mes sakom, kaip magai ar nedirba, kurie magas, kuris galėjo užhipnotizuot žmonės. Ir jis kviečia iš salės ir atsistoja žmogus, jis jį užhipnotizuoja ir ta žmogus krenta sekantis. Ir visi, kurie nebijojo, jis galėjo atlikti šitą veiksmą. Atėjo psichologas ir jisai užsidėjo tokį tabu. Kitaip tariant, vat iki manęs tu neprieisi, vat tu dabar daryk, ką nori, iki manęs tu niekaip, tavo energija iki manęs neprieis ir jisai nenukrito. Tai vat kas yra, kodėl mes nesam mistikai, kodėl mes nepastebim tokių patirčių. Todėl, kad daugiau ar mažiau, daugiau tai reiškia jau visiškai tokia ateistinė laikysena, kad aš Dievui sakau ne, aš jį jaučiu savyje, erzinuos ir dar sakau ne, kodėl man tų ne tiek daug reikia. Jeigu ten nieko nėra, tai kas čia mane taip veikia? Bet aš galiu užsidėti šitą barjerą. Net Nyčė sakė, Dievą nužudėm, kur sąmoniai užsidėjom va tokį brūkšnį kaip kalavijų, vat prieš Dievą aš braukiu brūkšnį ir viskas. Gyvenu savo vienas. Tai tada taip. Tai tada jau, nežinau kaip sakyti, tada jau tik tas lieka tikėjimas savim, viltis savim, nes ką mes čia labai rūpim, ar ne, kas manim pasirūpins, jeigu aš pats neturiu jokio tikėjimo ir manim nelabai kas ten tikės. Žmogus, kuris dega tikėjimo, jis kaip toj ligoniai, tai moteriai tie ligoniai, kaip jie apsidžiaugia ir visi ten greit rengėsi šlubi ar raiši ar ten su skausmu eiti į tas mišes ir ją patraukė, kas jų tikėjimas. Bet ta moteris, jinai tarsi buvo užmigus. Užmigus, nematė to Dievo veikimo šalia jos, nesvarbu kur. Kaip Ignacas Loyola sako, nu neįmanoma nematyto veikimo, nes Dievas veikia visur, bet jinai buvo tiesiog užmigus, dėl ko Jėzus sakė mokiniams, budėkite, budėkite, nemiegokite. Tai vat tą visų šventųjų dieną mes paminėjom tuos, kurie patyrė Dievą ir iš tikrųjų mes visi kviečiame į tą šventumą. Ir mūsų visų gyvenime yra daugiau ar mažiau tų patirčių. Tik svarbu yra neužsiblokuot, nes taip mes esam laisvi. Mes galim sakyti Dievui ne ir jisai pripažins tą mūsų laisvę. Taigi tapkime tais jautresniais, kaip Kryžiaus Jonas sako, čia ne Dievas kaltas, bet mes patys turėtume labiau klausyti savo vidinėmis ausimis, žiūrėti vidinėmis akimis ir atidaryti savo širdį tam dvasiniam veikimui, kuris tikrai sustiprintų mūsų tikėjimą, tas dvasios veikimas neša viltį mums ir tada mes įgalinti gyventi meilę, dėl kurios mes galim padaryti tai, kas mus pačius nustebintų. Taigi švęskime šią dieną, bet taip pat ir pagalvokime ir paprašykime Dievo, kad tikrai jis mus vestų šventumo keliu, jeigu, kaip Augustinas sako, mano veidas ir nebus apšviestas. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Girdėjote daktarės Bronės Gudaitytės laidą Tikėjimas, viltis ir meilė kaip Dievo patyrimo dovana.